Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. Kali ini ada obrolan bersama Iswanto Sukandi, diaspora Indonesia yang tinggal di Tampa, Florida, yang akan bercerita tentang karirnya sebagai dokter yang sukses di Amerika. Dilanjutkan dengan informasi seputar pertanian di Kenya. Dari dunia hiburan, ada kabar mengenai film Lessons in Chemistry. Nanti akan kita simak informasi selengkapnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOA Indonesia.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington, D.C. sudah terhubung dengan Iswanto Sukandi, diaspora Indonesia yang tinggal di Tampa, Florida. Halo Iswanto, apa kabar?
Baik, terima kasih atas undangannya untuk VOA.
Ceritakan tentang profesinya saat ini.
Saya kerja di Tampa sebagai ahli bedah liver, pancreas, biliary surgery, dan juga ahli bedah robotic surgery untuk kanker atau juga non-kanker untuk liver, pancreas, dan organ di sekitar abdomen, perut. Saya sudah sekitar 8 tahun kerja di rumah sakit di sini namanya Advent Health Tampa. Rumah sakit gede di bagian pantai barat dari Florida.
Baik. Apa tugas Anda?
Ada beberapa, sama seperti ahli bedah di mana-mana, kita tugas utamanya itu mengobati pasien. Jadi pasien datang dengan kanker liver atau kanker yang organ yang lain, tentu dia perlu ahli bedah untuk pengobatan. Apakah itu surgery, operasi, atau bukan operasi, jadi kita melayani itu. Beberapa tugas lain sebagai associate professor untuk ngajar. Jadi saya juga ngajar resident yang mau jadi ahli bedah umum, saya ajarin. Juga ngajarin fellow in hepatobiliary surgery. Fellow itu artinya mereka yang sudah lulus sebagai ahli bedah umum, tapi perlu menambah keahlian subspesialisasi untuk liver, pancreas, dan lain-lain. Kemudian tugas yang satu lagi adalah saya sebagai chief division dari hepatopancreasobiliary surgery. Jadi saya ngurusin department administratif untuk liver, pancreas, and biliary surgery. Itu tiga tugas utama.
Jadi udah berapa lama tinggal di Amerika?
20 tahun.
Boleh cerita bagaimana waktu itu Anda bisa tinggal dan menetap di Amerika?
Waktu itu pertama kalinya sih saya datang sebagai staff research. Jadi saya lulus dari Erlangga, waktu itu kebetulan ketemu teman yang bilang, oh kamu kalau mau riset di rumah sakit di Amerika, di Cleveland Clinic itu ada kesempatan. Waktu itu kebetulan somehow saya kontak mereka dan mereka itu kontak balik. Mereka bilang, oh iya kamu kalau mau research di bagian laparoscopic GI surgery bisa, mungkin memang nasibnya sudah ke situ ya. Saya dapat balasan itu, saya bilang, "Huh? Really?" Terus kita koresponden, gimana saya kirim ijazah gini-gini-gini, sama Cleveland Clinic saya dikirimin sponsor untuk visa untuk datang ke US. Wow. Jadi, saya bawa surat itu ke embassy di Surabaya 21 tahun lalu, saya bawa ijazah saya, ngomong sama US embassy-nya. Dia bilang, "Ini saya direkrut untuk jadi tenaga research di klinik. Cleveland Clinic kan rumah sakit gede banget." Dan mereka bilang, "Sure." Waktu itu saya enggak ada rencana untuk tinggal di sini. Waktu itu mau pulang ke Indonesia, kan orang tua saya tinggal di Indonesia. Sampai sekarang mereka tinggal di Indonesia. Terus saya ke sini, research tahun, kerjanya lumayan produktif, publication banyak, gini-gini-gini. Jadi bos saya itu senang. Bos saya bilang, "Iswanto, kamu tahun depan mau kemana?" Saya bilang, "Saya mau pulang." Terus saya bilang, "Ha, you crazy?" Terus saya bilang, "Why I'm crazy?" Terus saya bilang, "Oh, why don't you do an internship here?" Jadi mulainya pikirnya, aduh anak muda ini kok mau pulang sih, gimana sih? Terus saya dikasih internship sama rumah sakit itu. Setahun, internship itu kayak tahun awal untuk jadi resident. Jadi kita tiap hari jam 5 pagi gitu ngeliatin pasien, round, you know, lukanya dibuka, drainnya dicabut. Habis itu jam 7 pagi kita ke kamar operasi untuk bantuin operasi, asisten operasi. 2 tahun kayak gitu tuh sama bos yang science itu bilang, "Iswanto, kamu mau ngapain tahun depan?" Terus aku bilang, "You know, aku sudah 3 tahun di sini, mungkin I should finish the program." Terus dia bilang, "Oh nggak apa-apa, ini ada rumah sakit yang butuh resident juga." Jadi saya dikirim ke Philadelphia waktu itu. itu sampai saya selesai punya dapat brevet ahli bedah umum di Philadelphia.
Terus,
waktu itu saya presiden tahun ketiga, saya dikasih green card sama US. Saya datang bagi asisten pertama. Dalam dunia ini kan di US itu kalau kamu nggak punya green card kan kesempatan kan sangat sulit gitu untuk naik ke atas. Untungnya setiap langkah itu pada saat saya butuh something itu ada yang bantuin gitu, heran juga. Waktu saya pas mau butuh green card, saya ke office-nya chairman, saya, you know, Professor Kokura, you know, I need a green card, you know. Terus dia bilang, ngapain kamu butuh green card? Saya bilang, you know, because saya itu mau fellowship ke Yale, dan Yale itu butuh green card. Terus dia bilang, saya kalau nggak punya green card, saya nggak bisa ke Yale loh. Bos saya itu bilang, oh, don't worry, we'll take care of it. Dalam 2 minggu, application untuk green card udah dimasukin sama rumah sakitnya. 6 bulan berikutnya, saya buka kotak pos, itu ada green card di situ. Habis itu, udah, saya udah nggak usah pusing lagi tentang visa macam-macam. Saya bisa ke Yale untuk belajar ini, ke Pittsburgh gitu. Otherwise, itu nggak sulit banget untuk bisa mencapai posisi segitu tanpa ada green card. Akhirnya, lama-lama kita akhirnya tinggal di sini. Istri saya kan orang Indonesia juga. Kita married di Philadelphia. Saya punya 2 anak, semua lahir di sini. Umur 3 sama 8. Bisa bahasa Indonesia semua, kita ajarin. Kita ke Indonesia setiap tahun untuk nengok orang tua. Jadi kita ke Indonesia, terus habis itu mereka ke sini gitu. Supaya kita dekat sama mereka gitu.
Selama Anda berkarir di Amerika ini, ada cerita yang berkesan?
Dalam dunia pekerjaan saya ini kan sangat kurang orang Asia. Karena untuk masuk di kalangan ahli bedah di Amerika itu kebanyakan kan bule. Pekerjaan ini biasanya pekerjaannya bule. Dan bule pun itu nggak mau bagi ke orang lain selain bule gitu kan. Tahu lah maksudnya ahli bedah itu kan sangat prestis. Orang bule pun itu bersaing untuk jadi ahli bedah. Jadi application itu sangat sulit. Sangat sulit. Tapi syukurlah kita pas butuh itu ada yang bantuin. Jadi akhirnya jadi gitu loh. Jadi dari dulu itu untuk dapatin posisi presiden itu sulit banget. Mungkin you know orang Asia di bagian jadi mungkin kayak 5%. Sehari-hari itu biasanya saya kerja sama bule terus. Yang unik itu kan yang lain-lain gitu kan. Jadi saya ingat pernah sekali ya pas waktu saya masih di Pennsylvania itu ada orang Indonesia actually. Yeah. Pas saya ke rumah sakit itu teman-teman saya bilang, oh this is perfect because we need you. I was like, why you need me? Yeah, because kita nggak bisa ngomong sama pasien ini. Saya bilang, what do you mean? Terus bilang, iya pasien ini sudah Indonesia. Dia nggak bisa ngomong sama kita dan kita tuh nggak bisa dapat translator. Terus akhirnya saya yang ngomong sama bapak itu tiap hari. Dia 3 minggu di rumah sakit, dioperasi 2 kali bahkan sampai stres dia. Waktu itu kan memang sakit kan, waktu kan ada masalah lambung, ulcer dan bocor dan macam-macam. Tapi akhirnya itu sangat berkesan gitu kan. Dia orang Indonesia, nggak bisa ngomong sama suster juga, nggak bisa ngomong. Susternya stres kan, nggak bisa ngomong sama dia. Dan dia juga stres kan, nggak bisa ngomong sama suster. Jadi saya tiap hari ke kamarnya dia, terus saya translate. Kita kan dari tim ahli bedanya dia, saya juga translate dia. Ya kayak gitu-gitu saya terkesan gitu. Terus saya juga ada operasi orang Indonesia di sana, itu berkesan bagi saya.
Kemudian ada rencana berbagi dengan dokter-dokter muda di Indonesia.
Saya itu diminta kasih kuliah di Solo, which is saya senang gitu. Saya kan diminta dari Airlangga untuk kasih kuliah, saya belum kasih tanggal. Diminta ke Solo, saya belum kasih tanggal. Maksud saya itu mau saya digabung semua gitu. Jadi kalau pas saya ke Indonesia, ya kita kasih kuliah, kita bisa operasi sama-sama. Jadi saling bertukar ilmu, teknik untuk operasi. Kalau di US itu kita bilangnya kasih lecture grand round. Saya itu ngasih itu kemana-mana. Ke Italia saya ngasih, ke Prancis saya ngasih. Kapan hari saya ke Saudi Arabia juga ngasih. Jadi kalau ke Indonesia kan itu kan bisa membantu dokter-dokter muda untuk belajar dan mereka juga tahu, oh kita juga ada kesempatan bisa ke luar negeri untuk belajar kalau kita mau. Jadi kan supaya mereka itu pikirannya terbuka dan bisa untuk memajukan Indonesia. Sekarang sih saya sudah mulai lihat, sudah mulai ada beberapa orang Indonesia itu yang pergi belajar ke Korea dan ke Jepang. Jadi itu sudah mulai bagus. Itu harus lebih dan itu harus dipupuk. Jadi dokter-dokter yang senior itu jangan menghalangi anak-anak muda untuk belajar ke Korea, Jepang. Itu tuh kesempatan bagus. Mereka kalau pulang ke Indonesia bisa kerja di Jakarta, nggak dipersulit, itu Indonesia bisa maju.
Punya rencana apa selain memajukan Indonesia dengan berbagi?
Kalau rencana ke depan sih saya banyak banget. Dalam bidang saya itu yang bisa dikembangin itu banyak banget. Maksudnya untuk bagian robotic surgery, wilayah yang bisa dicakup itu banyak banget. Jadi bukan cuma operasi liver, pankreas, tapi juga untuk transplantation itu sekarang itu udah mulai umum. Gimana ya caranya Indonesia bisa maju untuk operasi seperti ini? Pak Jokowi bilang, kenapa sih orang Indonesia harus ke luar negeri untuk berobat dan itu kehilangan devisa beberapa triliun? Itu saya dengar tentang rumah sakit baru ini yang katanya dimotorin sama Pak Jokowi dan PT Pertamina Jakarta. Wah, kalau program pemerintah dan mereka serius, itu biasanya bisa jalan gitu, asal serius. Soalnya kan program ini kan butuh teknologi, alat, dan tenaga ahli. Kalau memang program ini bisa terjadi, saya sih pengen pertama mungkin jadi dosen tamu atau jadi ahli bedah tamu ke Bali. Kita kan bisa bantu gitu loh untuk rekrutmen, caranya set up program. Karena program yang ditampak juga saya yang bikin. Liver surgery sebelum saya datang nggak ada di sini. Setelah saya sekarang ada, programnya jalan. jalan kencang banget. Tujuan saya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan pelayanan kesehatan dalam bidang saya itu adalah surgery. Supaya orang Indonesia itu bisa dilayani gitu loh. Ngapain ke Malaysia? Ke Singapura? Mahal banget. Dan Malaysia pun dibandingkan dengan yang saya tawarin di Amerika, Malaysia mah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi servis kita ini melebihi Malaysia, Singapura. Bahkan Malaysia, Singapura di together kita masih lebih. Jadi kalau ini kita bisa bawa ke Bali kan bagus banget. Pengen lihat Indonesia bisa ada robotic surgery. Maksudnya state of the art operation. Dan itu bisa dinikmati oleh orang Indonesia. Saya bisa ngajarin orang Indonesia, Jakarta, di mana-mana, kan jadi bagus.
Tips atau pesan untuk teman-teman di Indonesia supaya bisa sukses Anda?
Pesan saya sih jangan nyerah, dan itu harus membuka pikiran untuk terus berkembang, dan jangan ragu-ragu untuk belajar keluar Indonesia. Kadang-kadang kita tuh harus
langsung terjun, jangan nggak usah dipikir, jangan langsung go for it.
Terima kasih dokter, sukses selalu untuk Anda.
Terima kasih, bye-bye.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah survei terbaru yang dilakukan oleh perusahaan ilmu kehidupan Bayer mewawancarai 800 petani di 8 negara, termasuk Kenya, menemukan 76% petani cemas akan dampak dari perubahan iklim pada masa mendatang, sementara 71% mengatakan sudah berdampak pada pertanian dan pendapatan mereka. Berikut selengkapnya. Survei The Farmer Voice, didukung oleh Bayer Group yang berbasis di Jerman, mewawancarai 800 petani di 8 negara berbeda di 6 benua. Peneliti mengatakan 568 petani sudah melihat dampak dari perubahan iklim secara langsung pada lahan mereka. Dari petani Australia, Brasil, Tiongkok, Jerman, India, Kenya, Ukraina, dan Amerika Serikat, 80% telah mengalami efek panas dan mengantisipasi penurunan hasil panen pada tahun-tahun mendatang. Presiden Divisi Ilmu Tanaman di Bayer, Rodrigo Santos, mengatakan, terlepas dari dampak perubahan iklim pada komunitas pertanian, akan ada lebih banyak permintaan untuk makanan yang dipanen dari ladang yang menggunakan sedikit tanah pada tahun-tahun mendatang. Santos mengatakan,
some of the elements that we capture from that Farmer Voice survey is really amazing.
Beberapa unsur yang kami dapat dari survei Farmer Voice sangat mengagumkan. Ketika kita mengatakan kita perlu memproduksi 50% lebih bahan makanan dan pangan dengan 20% lebih sedikit per kapita daripada yang kita lakukan hari ini, dan juga menghadapi beberapa dampak dari perubahan iklim. Karena perubahan iklim bagi kita, ketika kita tinggal di perkotaan, itu hal yang berbeda. Tapi bagi petani itu berdampak pada lahan mereka, berdampak pada produksi mereka, berdampak pada kemampuan mereka untuk memproduksi bahan pangan.
Kenya adalah salah satu negara yang disebut dalam laporan setebal 20 halaman, dan laporan itu menyebutkan 73% petani mengalami kekeringan. Kekeringan yang berkepanjangan di kawasan Afrika Timur mengakibatkan kerugian panen dan kematian ternak. Laporan tersebut menyoroti bahwa satu dari setiap 6 petani telah menderita kehilangan pendapatan hampir 16% karena kondisi cuaca buruk selama 2 tahun terakhir. Pola cuaca yang tidak menentu dan variasi benih yang tidak mencukupi telah memperburuk cadangan pangan di Afrika, menurut para ahli. Kepala Keuangan Agrobisnis Afrika dari International Finance Corporation yang merupakan bagian Bank Dunia, Yosuke Kotsuji, mengatakan benua ini perlu mengadopsi teknologi pertanian baru lebih cepat. Petani dalam usaha mereka yang tanpa henti menghadapi perubahan iklim merasa cemas akan kenaikan harga pupuk, harga energi, dan fluktuasi harga dan pendapatan. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
The Voice of America.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOA Indonesia.
In life, discoveries usually lead to more questions.
Konsultan makanan Cordy McBroom yakin ia belum pernah membuat lasagna sebanyak yang ia buat dalam proses pembuatan serial drama pendek Lessons in Chemistry.
Let's begin, shall we?
Aktris pemeran Captain Marvel, Brie Larson, berperan sebagai ahli kimia bernama Elizabeth Zott yang dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ilmuwan akibat seksisme yang terinstitusi pada era 1950-an. Ia kemudian berubah menjadi seorang bintang acara memasak di televisi yang memukau penontonnya.
The only constant variable is the unexpected. We can't control it.
McBroom, yang dipilih sebagai konsultan makanan proyek itu oleh Larson, mengatakan bahwa resep yang ia gunakan untuk drama berseri milik Apple TV Plus itu merupakan cerminan dari sifat karakter utama kisah itu.
We wanted to pay homage to the book because it's such an incredible book.
Kami ingin memberi penghormatan kepada buku tersebut, karya penulis Bonnie Garmus, karena ini adalah buku yang luar biasa. Tetapi kami juga ingin berkreasi sendiri dengan makanan kami. Maka kami putuskan sejak awal bahwa Elizabeth bukan hanya perempuan yang sesuai dengan zamannya, tetapi juga perempuan yang progresif.
McBroom tidak ingat tepatnya berapa banyak hidangan yang ia masak untuk syuting serial itu. Tapi ia tahu lasagna memuncakinya.
It should have its own credit. Lasagna. And I love the lasagna so much because I think it's so symbolic of Elizabeth as a person.
Seharusnya lasagna masuk dalam kredit title juga. Saya sangat suka lasagna karena menurut saya ia sangat melambangkan Elizabeth sebagai seorang individu. Berlapis-lapis begitu rumit, berusaha untuk menjadi sempurna. Itu adalah hidangan yang sempurna bagi Elizabeth Zott.
Zott.
Yes, Dr. Powers.
I've run it 3 times. What am I missing?
You're not seeing conversion of the carbonyl group into an amine group.
Larson, yang langsung bergabung dengan proyek tersebut segera setelah ia membaca buku Garmus pada tahun 2022, membuat sutradara Sarah Adina Smith terkesan akan kemampuannya mempelajari dialog yang syarat dengan bahasa ilmiah.
And it really just speaks to actually how extremely intelligent Brie Larson is.
Itu benar-benar menunjukkan betapa cerdasnya Brie Larson, karena dia bukan hanya menghafal teks untuk kemudian diucapkan, tetapi benar-benar memahami apa arti dari dialog ilmiah itu, karena sebagai karakternya, ia ingin benar-benar meyakini apa yang ia bicarakan. Itu sebabnya saya selalu sangat terkesan akan betapa cepatnya ia dapat mencerna dan memahami konsep-konsep ilmiah yang cukup rumit ini.
I stand proudly with the overlooked workhorse of the kitchen, women and baked potatoes.
What the?
Serial drama berisi 8 episode yang juga dibintangi Louise Pullman, Aja Naomi King, dan Bob Bridges itu mulai ditayangkan Apple TV Plus pada 13 Oktober. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.
VOA Executive Lounge. Anda masih bersama saya, Dewi Sulianti, dan sekarang sudah waktunya kami pamit. Jangan lupa ikuti terus VOA Executive Lounge melalui website kami di www.voaindonesia.com. Juga ikuti kami di akun media sosial VOA di Instagram, YouTube, dan juga Facebook @VOAIndonesia. Baiklah, saya pamit dulu dari VOA Washington DC. Saya Dewi Sulianti. Success with you all the way. Bye.